Hosťom 221. epizódy podcastu Aktuálne Ukrajine je Štefan Ižák z katedry etnológie a mimoeurópskych štúdií Trnavskej univerzity svätého Cyrila a Metoda. Pozdravujem vás do Užhorodu.
Pozdravujem na Slovenskom.
Chcem sa vám v mene našej iniciatívy Aktuálne Ukrajine poďakovať za pozvanie na Medzinárodné fórum dobrovoľníkov na pôde Užhorodskej národnej univerzity, kde ste na stáži.
S potešením som rád, že váš tým prijal pozvanie, prišiel a myslím si, že aj úspešne prezentoval svoje aktivity.
Dúfam, že sme aspoň trochu dokázali, že na Slovensku je stále veľa ľudí stojacich pevne za hrdinskou Ukrajinu a pomáhajúcich jej v spravodlivom boji za nezávislosť od Moskvy.
Samozrejme, a ľudia na Ukrajine si to aj uvedomujú. Vedia, že napriek retorike našej vlády je aj na Slovensku mnoho ľudí, ktorí nie sú voči osudu Ukrajiny a jej obyvateľov ľahostajní. Najlepším príkladom je aj slovenská zbierka na muníciu, na tú českú iniciatívu, o ktorej v Ukrajine samozrejme veľmi dobre vedia a strašne si ju cenia. Ale takisto aj iné zbierky a pomoc, ktorú poskytli nielen dobrovoľníci a rôzne neziskové organizácie, ktoré od toho februára 2022 pracujú a chodia na Ukrajinu, ale aj za tú pomoc, čo poskytli Ukrajine predošlé vlády. A to je aj pekný rozdiel medzi Ruskom a Ukrajinou, že zatiaľ, čo Rusko nás ako Slovensko oficiálne označuje za nepriateľskú krajinu, tak Ukrajina nám otvorene ďakuje za každú pomoc a reálne sa snaží o to, aby medzi našimi krajinami boli dobré priateľské vzťahy.
Minule som vám hlásil, že sme ukrajinským obrancom dodali 1000 zákopových piecok, teraz sme im vďaka množstvu skvelých darcov zadovážili 1000 kvalitných zdravotníckych škrtidiel.
To je skvelé, pretože nákup škrtidiel alebo teda turniketov môže na prvé počutie znieť ako banalita, ale vôbec to tak nie je, lebo tie škrtidla, oni naozaj zachraňujú ukrajinským obrancom ich životy a to, že každé euro sa počíta, to nielen v tomto prípade, ale v iných prípadoch myslím, nie je prázdna fráza, ale je to fakt. Takže je super, že ste mali takúto iniciatívu z vašej strany a že sa vám to podarilo.
Mimochodom, Užhorod nás všetkých uchvátil. Je to nádherné mesto plné veľmi zaujímavých stôp spoločnej československej histórie.
Áno, pretože táto Zakarpatská oblasť bola vlastne 20 rokov súčasťou prvej Československej republiky medzivojnovom období. To nie sú len československé stopy v tom Užhorode, ale aj našej spoločnej minulosti ešte z čias Uhorska a Habsburskej monarchie, pretože medzi územím dnešného Slovenska a dnešnou Zakarpatskou Ukrajinou, ktoré je Užhorod vlastne oblastným centrom, tak 1000 rokov prakticky neexistovala štátna hranica, ktorá by bránila vzájomným kultúrnym interakciám medzi jednotlivými etnikami. Hranica prišla vlastne až v roku 1945, keď na Zakarpátsko vstúpil Sovietsky zväz. Je preto logické, že mesta ako Užhorod či Mukačevo, ale aj dediny v tejto oblasti nemajú k Slovensku blízko len po nejakej architektonickej stránke, keď to tak povieme, alebo proste tou vizuálnou stránkou, ale hlavne kultúrne. A dodnes je tu obdobie, keď tento región bol súčasťou prvej Československej republiky, vnímané prevažne pozitívne medzi miestnymi obyvateľmi, hoci aj to obdobie nebolo dokonalé, ale znamenalo veľký krok vpred pre celý tento región.
Ako vnímajú Ukrajinci, s ktorými ste v každodennom kontakte, doslova dramatickú otočku slovenskej zahraničnej politiky?
No, keďže je to otočka z jednoznačnej podpory Ukrajiny k proruským pozíciám a relativizácii toho zla, ktoré Rusko na Ukrajine pácha, tak samozrejme, že táto otočka na slovenskej strane nie je vnímaná pozitívne v Ukrajine, to je jasné. Ale na druhej strane, tak ako aj my na Slovensku, tak aj Ukrajinci vidia určitý rozdiel medzi retorikou vlády a niektorých jej členov. A potom je skutočnými činmi, to znamená, že zatiaľ, a to treba zdôrazniť, to zatiaľ naša vláda neblokuje nejaké protiruské sankcie, neblokuje pomoc Európskej únii pre Ukrajinu. Pokračujú komerčné kontrakty na zbranie a muníciu, takže toto vidia aj Ukrajinci. Hoci tiež je fakt, že z tej retoriky našej vlády tu ostáva horká pachuť, ale tiež Ukrajinci rozlišujú, že OK, je to vláda, áno, bola legitimne zvolená, ale je aj veľká časť spoločnosti, a to dobre vidia, ktorá s touto vládou na Slovensku nesúhlasí.
Súhlasíte, že súčasná vláda pácha veľmi veľké škody na slovensko-ukrajinských vzťahoch? K susedovi v núdzi sa má chovať úplne inak.
Súhlasím s tým, že k susedovi v núdzi by sme mali pristupovať ohľaduplnejšie, ako to robí naša súčasná vláda. Nám by sa tiež nepáčilo, keby nás niekto, nedaj Bože, napadol a naši susedia by zamlčiavali príčinu konfliktu a namiesto toho by obviňovali nás a našich spojencov z nejakej eskalácie, pričom my a naši spojenci by sme sa snažili len brániť slovenské územie. Čiže teraz je ťažké predpovedať, aký vplyv na susedské vzťahy bude mať politika súčasnej našej vlády. Dúfam, že nedevastačný, ale popravde ťažko by sme sa mohli čudovať, keby sa Ukrajinci pri obnove svojej krajiny, ktorá dúfajme, že keď sa vojna skončí čím skôr a čím skôr bude môcť tá obnova nastať, tak ako nečudoval by som sa, keby tí Ukrajinci by sa skôr obraceali potom v tomto procese obnovy napríklad na Poľsko, Česko, Rumunsko či baltské krajiny, u ktorých momentálne nie sú žiadne pochybnosti, na čej strane stoja. Takže retorika a niektoré kroky súčasnej slovenskej vlády z dlhodobého hľadiska majú potenciál ohroziť zatiaľ veľmi dobré slovensko-ukrajinské vzťahy, ale na konkrétne výsledky si ešte budeme musieť trochu počkať.
Dokážu sa Ukrajinci v budúcnosti povzniesť nad to, že ich blízki susedia Slovensko a Maďarsko nechávajú v ťažkých chvíľach na pospas agresorovi?
Dúfam, že dokážu, ako Slovak. Dúfam, že dokážu. Ficová vláda tu totiž nemusí byť na veky a o 4 roky možno budeme mať úplne novú vládu, ktorá si oveľa viac bude uvedomovať, ako hrozbou je nielen pre Ukrajinsku, ale aj pre celú európsku bezpečnosť súčasná vrchuška v Kremli. My nevieme, ako dlho bude ruská agresia trvať a je možné, že počas nastolenia spravodlivého mieru už budeme mať na Slovensku inú vládu, ktorá bude viac Ukrajine pomáhať. Čiže teraz je to ťažko nejako prognozovať, no tých scenárov a faktorov, ktoré do nich vstupujú, môže byť naozaj veľa v budúcnosti.
Spomenuli ste veľmi úspešnú slovenskú zbierku Munícia pre Ukrajinu. Slovenský premiér ju okomentoval, že je to iba prd do stromovky. Čo na to hovoríte?
Ťažko sa na takýto v úvodzovkách diplomatický slovník premiéra krajiny Európskej únie hľadajú nejaké slova. Áno, táto munícia nevyrieši celý konflikt, ale keď si zoberieme ten kontext, že tie viac ako 4 milióny eur vyzberali bežní občania Slovenska, bolo ich myslím viac ako 60 tisíc, tak to si myslím, že je úcthodný počin. Veľmi pozitívne to vnímajú aj na Ukrajine, to treba povedať. A od dnešného pána premiéra Fica asi ťažko očakávať niečo iné pri jeho dlhodobej retorike a vzťahoch, aké on má k Ukrajine a k Rusku, že by povedal, že by tú zbierku podporil alebo niečo také, to by bolo úplne že science fiction. Takže je to taký hanebný výrok, by som povedal.
Slovenský premiér sa odvážil v úvodzovkách až do Užhorodu. To je na pochopenie a overenie si toho, čo Moskali páchajú na Ukrajine, asi veľmi málo.
No, ja si myslím, že na pochopenie toho, čo sa deje v Ukrajine, nemusíme ísť do Kieva, Odesy alebo Charkova. Už len ten samotný elementárny fakt, že Rusko napadlo inú krajinu a terorizuje dennodenne jej obyvateľov, to sa vieme pochopiť aj z Košíc či Bratislavy. Táto vojna je predsa pokrývaná svetovými médiami, rôznymi blogermi, analytikmi priamo z frontovej línie. Takže my si ten obraz vieme urobiť aj bez návštevy Ukrajiny, ale samozrejme, že je lepšie to vidieť na vlastné oči a pocítiť atmosféru aj v centrálnej a východnej Ukrajine na vlastnej koži. Mne sa osobne nechce veriť tomu, že by Fico nevedel, čo sa v Ukrajine deje a čo tam Rusi páchajú. On to vie, ja si myslím. Otázkou však je, že prečo potom má takú retoriku a správanie, ako má. Už len ten samotný fakt, že sa s ukrajinským premiérom chce stretnúť len v Užhorode, kde má mimochodom bližšie on zo Slovenska ako Šmihaľ z Kieva, je, by som povedal, takým symbolom jeho pohrdania Ukrajinou a utrpením jej obyvateľov, ktoré musia znášať pod ťarchou ruskej agresie. A on tým podľa mňa aj chcel ukázať, že Ukrajinci mu ani nestoja za to, aby išiel do Kieva, ako ostatní európsky politici, treba povedať. A tým ukázal aj to, že Ukrajina proste pre ňoho momentálne nie je prioritným partnerom.
Naopak, doslovujúca pani prezidentka Zuzana Čaputová zožala v Kýve zaslúženú vďaku za jasnú podporu statočnej Ukrajiny.
A to úplne zaslúžene by som povedal, lebo naša doslovujúca prezidentka má na Ukrajine naozaj veľmi pozitívny obraz, pretože od začiatku ruskej invázie z februára 22 jednoznačne stála na ukrajinskom boku a zo svojej pozície slovenského prezidenta, vieme, aké sú tie právomoci, tak sa snažila pomáhať, ako len mohla tej Ukrajine. Čiže v tomto samozrejme, že Ukrajinci to vidia a veľmi si ju za to vážia. A dokonca pri tej návšteve Kieva ona išla ešte aj do Černihiva, čo je ešte ďalej na severovýchod, smerom k bieloruským a ruským hraniciam od Kieva. Čím pekne ukázala ten kontrast medzi jej prístupom k Ukrajine a prístupom Fica k Ukrajine.
Putinovi okovia sa aktuálne tlačia bezhlavo do Charkivskej oblasti. Vy ste tam vlani boli. Je miliónový Charkiv nachystaný odolať nájazdníkom?
To samozrejme záleží od toho, koľko tých nájazdníkov a z akou technikou sa tam bude tlačiť. Ak by len na Charkov poslali Rusi 100 000 vojakov, tak ja naozaj neviem odhadnúť, či by to ukrajinská obrana vydržala, ale to momentálne asi úplne nie je na poriadku dnešného dňa. Momentálne to nevyzerá, že by Rusi dokázali, že by sa dokázali dostať do mesta alebo ho azda dobiť. Nie, že by nechceli, ale Charkov naozaj nie je pár tisícové mestečko. Je to obrovské mesto. Či sa k nemu Rusi priblížia, je už druhá vec. Nám ostáva dúfať, že ukrajinská obrana vydrží. Sú tam síce nejaké taktické úspechy ruskej strany pri hraniciach, snažia sa dostať k mestečku Voučansk, nedaleko hraníc, ale zatiaľ tam neprenikli. Ale bez ohľadu na to, už teraz je Charkov tak blízko ruských hraníc, že prakticky dennodenne ostreľovaný a bombardovaný. Ak ho aj Rusi nedobijú, tak jeho obyvateľi budú naďalej terorizovať. A tiež je dôležité v tomto kontexte povedať, že Charkov, druhé najväčšie ukrajinské mesto, tak ako celá východná Ukrajina, je mentálne pripravený Rusom zdorovať a brániť svoje územie, čo Rusi pravdepodobne vo februári 22 úplne nečakali. Pretože už agresia v roku 2014 prebudila časť ukrajinskej spoločnosti, a to aj na juhovýchode Ukrajiny. A tá ruská agresia už v tom 14. roku im ukázala časti tej spoločnosti, že Rus je naozaj nepriateľ a od februára 22 sa tento pocit len stupňuje, a to aj na východnej Ukrajine. To znamená, že každé bombardovanie východnej Ukrajine, juhovýchodnej Ukrajiny, miest, takými sú Charkov, Dnipro, Sumy, Zaporožie, Kryvyj Rih, Mykolajiv, Odesa, tak len posilňujú antiruské nálady medzi ukrajinským ľudom. Čiže ak aj pred vojnou, tou veľkou vojnou z februára 22, boli u časti ukrajinskej spoločnosti nejaké sympatie k Rusku, hej, a tak naozaj za posledné 2 roky vďaka ruským aktivitám sa toto spektrum ľudí s takýmito názormi ukrajinskej spoločnosti naozaj minimalizovalo. Čiže tu naozaj ešte ďalšie generácie a generácie toto Rusom nezabudnú, čo robia momentálne na Ukrajine.
Pochopia podľa vás Moskály v dohľadnej budúcnosti, že invázia na Ukrajinu je pre nich osudové, seba zničujúce šialenstvo?
Toto naozaj neviem predpovedať, ale bol by som rád, keby áno, keby to čím skôr pochopili a stiahli sa domov za ukrajinsko-ruskú hranicu. Pretože ak Rusko prestane útočiť a snažiť sa obsadiť ďalšie a ďalšie ukrajinské územia, tak ako teraz v tej Charkovskej oblasti, o ktorej sme sa pred chvíľou bavili, a stiahne sa za ukrajinské hranice, tak vojna a všetko to utrpenie sa môže skončiť. Toto rozhodnutie je čisto na pleciach ruského prezidenta Putina. On, keď chce, to môže ukončiť dnes, zajtra, o týždeň. Ale ak sa Ukrajinci prestanú brániť, tak oni tú svoju krajinu stratia na úkor Ruska. Ono aj na Slovensku niektorí naši spoluobčania, vplyvní politici, vplyvné osoby, si naopak myslia, že aby vojna skončila, tak musíme my prestať ako Západ podporovať Ukrajinu, aby sa už nemohla brániť, že potom vojna skončí. A myslím, že jasnou odpoveďou na takýto názor je posledných cca 6 mesiacov, keď sa západná vojenská pomoc pre Ukrajinu masívne zredukovala a takmer zastavila. Pýtam sa, prinesol to mier? Prestalo Rusko útočiť? No nie, naopak, Rusi ešte posilnili svoje útoky na fronte a posilnili útoky na energetickú infraštruktúru Ukrajiny, pretože Ukrajine dochádzala munícia. Takže to je úplne falošná predstava. A práve v tých mesiacoch, kedy bola tá napríklad americká pomoc blokovaná, sme to veľmi pekne mohli vidieť. Že vojna tak neskončí, keď my prestaneme pomáhať Ukrajine. Vtedy to len budú Rusi mať ľahšie pri vraždení Ukrajincov a zaberaní ďalších ukrajinských teritórií. Vojna skončí vtedy, keď si v Rusku uvedomia, že ďalšie ukrajinské územia už vojensky nedobijú, pretože Ukrajina bude mať všetky potrebné prostriedky na obranu a tieto prostriedky jej môžeme poskytnúť my, kolektívny Západ. To je všetko.
Nedá mi neopýtať sa, či sa k vám do Užhorodu dostali informácie, že Slovensko má vládnych plochozemcov. Čo sa dá na to povedať?
Hej, jasné, že sa to tu dostalo, je toho blízko hranice. Takže samozrejme, že som to zachytil. No a čo sme si zvolili, to máme, taký sme. Respektíve časť spoločnosti si to zvolila. Ako sa hovorí, parlamentné voľby sú najlepší sociologický prieskum. Čiže je to, ako to je. O tom, či sem je guľata, to samozrejme, o tom sa nemá zmysel baviť. Ale mňa zaujala v tomto prípade argumentácia Lukáša Machalu, lebo on argumentoval tým, že ako môže niekto vedieť, že Zem je guľatá, tak nebol vo vesmíre a nevidel to. On sa tak pýtal, tak parafrazujem ho niečo v tom zmysle. Hej. Ale ak by sme zobrali tú jeho logiku a začali rozmýšľať tak, že no verím len v to, čo vidím na vlastné oči, tak napríklad ja osobne by som vôbec nemusel veriť v to, že na Big Bene v Londýne napríklad je ciferník, lebo som tam nikdy nebol a nikdy som ho nevidel na vlastné oči. Hej. Čiže aspoň pre Boha nejakú základnú úctu k faktom by sme mali mať. A Machala a jemu podobný už dlhodobo sa snažia vlastne túto dôveru úplne rozleptávať, relativizovať, čo je vlastne veľmi nebezpečné.
Ako chápete z pohľadu etnológie, že niektorí slovenskí vládni akademici navodzujú dojem, že nám sú bližší Moskali ako naši bezprostrední susedia Ukrajinci?
No to len zapadá do dlhodobej retoriky niektorých našich vládnych predstaviteľov o tom, ako my Slováci máme blízko k Rusku, ako k našemu nejakému slovanskému bratovi. Často sa odvolávajú na rôzne predstavy ešte z 19. storočia. A potom z tejto údajnej kultúrnej blízkosti vyvodzujú to, že s nimi, teda s Rusmi, musíme mať predsa dobré politické vzťahy, lebo sme si blízki, brat za brata, hej, a podobné frázy. Tak áno, my hovoríme slovanským jazykom, aj Rusi hovoria slovanským jazykom, ale faktom tiež je, že napríklad ukrajinský jazyk je tomu nášmu oveľa bližší ako ten ruský. Čo je úplne logické, pretože geograficky sú k Strednej Európe a tým pádom aj k nám Ukrajinci oveľa bližšie ako Rusi. Aj preto sú na Ukrajine oveľa silnejšie západné a stredoeurópske vplyvy, ako je tomu v Rusku. Veď dlhodobo sme spolu s nimi, s Ukrajincami, zdieľali jeden kultúrny priestor a tie historické kontakty medzi tými etnikami sú oveľa intenzívnejšie ako napríklad s Rusmi a Ruskom. Treba povedať, že obyvateľia Slovenska istý čas žili aj v štátnych útvaroch, ktoré zahrňali aj etnické ukrajinské územia, ako to bola Zakarpatsko, počas Habsburskej monarchie Bukovina či Halič. Ľudia migrovali, chodili na sezónne práce, obchodovali spolu. To všetko vytváralo kultúrne kontakty, ekonomické vzťahy a podobnú politickú tradíciu. To isté platí aj vo vzťahu Poliaci-Ukrajinci. Ten poľský vplyv bol na územiach dnešnej Ukrajiny samozrejme ešte o mnoho silnejší, ako nejaký slovenský, prípadne český. Hoci ich vzájomné vzťahy medzi Poliakmi a Ukrajincami si tiež v minulosti prešli rôznymi turbulenciami, ale proste na tom území tie vplyvy boli a cítiť a vidno to tu aj dodnes. Hej, keď už si zoberieme napríklad ten príklad Užhorodu, alebo napríklad Lvov, hej, Ternopol, Ivano-Frankivsk, Černivci a tak ďalej. Samozrejme, história to zariadila tak, že aj v Ukrajine je regionálna pestrosť, podobne ako v iných krajinách. A niektoré regióny, hlavne na východe Ukrajiny, boli aj historicky v kontakte skôr s Ruskom, hej. To ale neznamená, že tie regióny majú automaticky patriť Rusku, že by Rusko malo právo na toto územie zautočiť, zničiť ho a zabrať ho pod nejakou zamienkou svojho oslobodenia. To je proste nonsens a nemôže to takto fungovať, lebo keby každý štát prijal túto logiku, tak by sme sa v Európe zaciklili v neustálých konfliktoch a z toho by potom už asi neprofitoval absolútne nikto.
Ďakujem vám za ďalšiu veľmi zaujímavú debatu. Do počutia na budúce. Odkážte nezlomným
Ďakujem.
Ukrajincom, že sme stále s nimi. Sláva Ukrajine.
Ďakujem za pozvanie. Rade na budúce. Herujem sláva.
Thank you.